En huldufólk?
Var ekki huldufólkstrú þó nokkur?
Jú, það var mikil huldufólkstrú.
Það var nú skönduhöldin, þar var huldufólk.
Og við vorum...
Einu sinni, ég mani eftir því að við vorum á Hvítanesi þá. Og þetta var...
Í djúpinni.
Já, hvað er það í skönduhöldin?
Ná, í stólfur, það. Já.
Og það er, þetta var á gamlás kvöld og þetta kom tvisvar fyrir hvort ár eftir annað. Og við sáum það sko ef við haft kíkir bara að þá erum við séð fólki bara utan ljósið. Þetta er svo satt sem við getum, erum hérna lifandi. Því að það voru svo margir sem að sko horfði á þetta. Og það var í fjalli fyrir ofan skarði hins vegar við fjörðin. Það voru klettar, stóri klettar svona, líklega dálítið hærðu hérna Esi eða svo öðru vísi, sko, klettar sem að snaga svona fram. Og þar var fólki undir. Og það var alveg ljómaði alveg upp, sko, þetta í klettunum. Og við orðum á fólki þarna. Og það voru svo margir sem að horfðu á þetta, sko, það var ekki einn maður. Það voru fleiri mann sem að horfðu á þetta. Og þetta var, á milli Ögurs og Skars, eða sko nær Skarði þó, þeim megin. Og þetta stóð ekki mjög lengi. Þetta er líklega verið svona á ekki sko í hálf tíma. Eða þrjú korti einhvað svoleiðis. En svo að sáum við bara aftur ári eftir, alveg sams konar. Þá var ekta fínt veður og logn. Og þetta var í sama stað og var ári áður. Og það er alveg klárt mál. Við stöndum alveg fast á því að þetta huldufólk að það getur leiðist svona sko í og til dæmis að það er nú sagt að til dæmis ef eitthvað átt við þessa kletta þarna að þá kom eitthvað fyrir manninn. Þetta er nú dálítið skrítið svona.
Getur þið sagt mér, Þorvaldur, er einhverja sögur að því, Þorvaldur?
Sögur
að það hefur komið fyrir eitthvað fyrir menni eða hafa átt við þessa kletta þeim?
Já, nei, ég get nú ekki sagt það, en það er bara maður sem að sagði frá því að hann við drýmt, hann hefði tekið stein úr þarna nála þessu sem þetta var og hann hefði drýmt nóttina að hérna, hann mætti ekki, ef hann gerði aftur, já, ef hann gerði aftur, að þá veri hans líf búið. Og það er eina sem að ég veit til, sko, að það hafi nú verið þarna, sko, og það var víst ekkert átt við þess sem að ég veit að átt við það eftir það. Nema bara þessi maður tók þarna einhvern stein úr klettunum eða fór þarna upp. Það var löngu, sko, eftir það var ekki fyrir vorið. Þetta var vetur, sko, þegar ég segja, gaman skvöld. En þetta var ekki fyrir vorið sem að þessi maður sagðist hafa tekið stein þarna úr þessu klettu. Og massi svona sem að hefur hitt náttúrulega þetta þeim. Maður hefur nú ekki lagst svo list. Trúna á það, en það er alveg klárt mála með huldufólk að ég er alveg sjú með það að það er til og kemur fram. Því að þetta getur ekki verið, sko, því að það var ekki að þarna, sko, að fólki er nokkuð hlut. Nema bara, og það eins ég segja, það hefur ekki staðið meira heldur en í þrjú kortir sem við sáum þetta. Og en að því að sko það var ekki hægt að segja lýja því að það voru svo margir sem orðið á þetta, ljósið.
En gerði það, átti það að gert vart við sig fyrir meir þetta huldufólk? Átti það að gert vart við, heyrðu þið sögur það að það hefði gert vart við sig?
Áður? Nei.
Nei.
Aldrei?
Nei.
Aldrei, það hefði neina sögur það hefði gert vart við sig.